דרך ישראל. לבי ישראלי.
Tere head kuulajad, algas saade läbi Iisraeli ja stuudios nagu ikka Kadri Vent ja Margit Prantsus. Oleme tegelikult tervel sellel hooajal liikunud ringi Tel Avivis, küll selle põhja- ja idapoolsemates eeslinnades. Samuti oleme paar saadet viibinud ka Tel Avivi kesklinnas. Möötunud saates oli juttu ka Iisraeli kaitseväest, kelle peakontor asub samuti Tel Avivis. Aga nüüd teeks vahelduseks midagi muud ja läheme ära merele. Tänases saates tuleb juttu Vahemerest. Sest kahtlematult Tel Avivi elu üheks väga oluliseks osaks on ka rannaelu, et on seal ju õige mitmeid kilomeetreid kena rannariba. Ja tänases saates võiksimegi rääkida Tel Avivi randadest, sadamast, laevavrakkidest ja merest leitud maavaradest, nii et jututeemasid tänasesse saatesse jagub õige mitu. Kui ma vaatasin entsüklopeediast midagi Vahemere kohta, siis leidsin sellised andmed, et Vahemere pindala on üle 2,5 miljoni ruutkilomeetri. Suurim sügavus selles meres on 5121 meetrit, keskmine sügavus on 1456 meetrit. Ning et suure aurumise ja väheste sademete tõttu on Vahemerevesi soolasem kui näiteks Atlandi ookeanis. Vahemeri ka ei jäätu kunagi ja selle veepinna temperatuur on väga kõrge augustis eriti. Siis on lausa 22 kuni 26 soojakraadi ja kohati isegi 30. Kadri, räägi nüüd meile oma Vahemere elamustest.
Noh, meri nagu meri ikka, kaugelt vaadates.
Aga kaugelt vaadates kohe jääb silma, et ta on selline hästi ilusat värvi elesinine. Et kui Läänemeri meil siin on selline hall, et siis Vahemeri on selline mõnus elesinine.
Seda küll jah, ja eriti veel kui päike sinna sisse paistab või peale paistab.
Ja enamjaolt paistabki.
Aga noh, ujumiselamust nagu, ma ei tea, oli tore ära käia. Aga just, mis mulle meeldib, on selle kallastel jalutada ja promenaadi nautida. Ja viimane kord, kui ma nüüd käisin, siis oli aastavahetus ja noh, peaaegu aastavahetus ja jalutasime seal promenaadil ja istusime siis ka ühte kohvikusse teed jooma ja järsku keegi avastab, et aga täna on ju 28. detsember.
Mida seal nagu eriti ei tunnegi, et see ja, on nagu aeg.
Ja minul oli küll nii soe olla ja ma vaatasin, et oleks ma Eestis või oleks Eestis selline temperatuur väljas, ma oleksin raudselt ujumas.
Mina käisin Iisraelis viimati 2012. aasta oktoobrikuus ja siis oli ka selline väga kuum ilm, nii et kui ühel ilisel õhtul temperatuuri vaatasin, oli langenud 23 peale. Aga minu Vahemere kogemus on selline, et kui ma olin 3 aastat elanud Iisraelis ja ma siis teadsin, et nüüd ma tulen tagasi, siis minu meelest eelviimase päeva ma veetsin ühe oma väga hea sõbraga Tel Avivi lähistel ühes rannas ja nautisin võrratuid Vahemere laineid ja mõtlesin, et no see on ikka hoopis teistmoodi kui näiteks meil siin kusagil meie meres supelda, et see oli nagu, ma ei oskagi öelda, mille poolest see eriline oli, et see oli lihtsalt eriline.
Mina näiteks mõtlesin, et no lõpuks ometi on meri, mille vesi on soe.
Jaa, sest alati Eestis on ka, ma mäletan oma lapsepõlvest, nüüd kui ma olen juba suur inimene, siis ausalt öeldes ma ei olegi eriti meres ujumas käinud siin Eestis, sellepärast, et tõesti kogu aeg kummitab mingi külm. Ja, aga noh, lastele on ju see seletamatultki väga oluline, et saaks meres käia. Ja noh, siis ei märkanud seda nii palju, et pigem märkasid vanemad, et kuule, sul on huuled juba sinised, tule veest välja. Nii et selline Vahemeri on selline soe meri. Ja Tel Avivi kohta öeldakse tegelikult, et sellel on aastas 300 päikesepaistelist päeva ja see on linn ka, mis kunagi ei maga. Ja näiteks isegi novembrikuus leidub Tel Avivi rannas päevitajaid ja Vahemeres ujujaid. Ja juba aprillikuus põhimõtteliselt saab sinna pärast talve ujuma minna ja eriti meie põhjamaalaste puhul, kes me oleme karastunud. Tel Avivis on üldse kogu aeg tunda Vahemere lähedalolu ja ma mõtlen seda, et suviti, kui on hästi kuumad ilmad, siis Jerusalemas on eriti nagu hoopis teissugune kliima, et Tel Avivis ja Vahemereäärsetes linnades, aga jällegi on selline niiske kliima, nii et sa võibolla käid kodus tussi all ära, lähed välja tänavale ja sa oled juba 1 minuti pärast oled jälle igine. Et, ja hämmastav on see, et inimesed ju elavad seal kogu aeg.
Ja mind nagu üllatas see, et kui ma läksin esimest korda Iisraeli, siis septembris 2011, Ja tulen siis sellest lennujaama ustest välja, et siis Sherudi peale minna.
Ma juba tean, mida sa ütled.
Ja no oli küll selline tunne, et no kuhu ma nüüd sattunud olen, et see on ju täitsa saun.
Ja nagu suurde vabaõhu ujulasse või ütleme nagu siseujulasse, no selline niiskus lööb vastu, aga...
Ja kuna see oli öösel kelle kolme ajal.
Ja
ka sellest võibolla 50 meetrist, mis ma nüüd kõndisin uksest Sherudini.
Sherud on marsruutaks, head kuulajad.
selle ajaga ma olin juba sõna otseses mõttes pealaest jala talla nii higine. Et on küll täiesti teistsugune ja täitsa.
Kui me oma reisiseltskonnaga oktoobris Iisraeli külastasime, siis oktoobris meil siin juba langes lumehelbeid, aga ja ma mäletan, et mul olid teksapüksid olid jalas ja siis kui me Tel Avivis seal lennujaama ustest välja läksime, siis mõtlesin, et lähme tagasi, ma panen lühikesed püksid jalga, et muidu ei saa lihtsalt olla. Aga Tel Avivis, kui rääkida Tel Avivi randadest kõigepealt, siis juba lausa kesklinnas vaid paarisaja meetri kaugusel võib leida esimese ranna. Ja Tel Avivis on lausa 14 kilomeetrit superranda. Ja see on just kui selle linna igapäevaelu osaks nii päeval kui öösel. 2013. aasta jaanuaris aga kirjutati sellest, et Lonely Planet on hääletanud Tel Avivi maailma paremuselt 7. rannalinnaks. Nimekirjast ettepoole jäid Barcelona rand, Kaplinna rand Lõuna-Afrikas, Rio de Janeiro Brasiilias ja veel mõned rannad, nii et see on väga eriline koht.
Ja Tel Avivi randadesse on paari viimase aasta jooksul üles pandud ka turvakaamereid. Nende salvestusi saab onlainis iga soovija vaadata ning samuti on sellest kasu politseil kriminaalsete tegevuste uurimisel. Tel Avivis on minu teada umbes 18 randa, millest umbes 12 on lubatud ka ujuda ning nendest kaameratest saab olla kasu ka kõigile neile, kes soovivad minna randa päevitama või vahemerre ujuma. Nimelt on võimalik internetist näha näiteks seda, millises rannas on vähem inimesi ja millisesse randa tasuks minna. Tel Avivi randadesse on üles seatud ka kapid, kuhu suvitajad saavad oma asju ka lukustada. See peaks vähendama avalike vargusi ja muutma rannad turvalisemaks. Rannas liigub viimastel aastatel ka rohkem politseinike. Kõike seda selleks, et puhkuma tulnud inimesed saaksid turvalisemalt oma vaba aega nautida.
Vähemalt ühte Tel Avivi randadest on hääletatud ka Iisraeli puhtaimaks rannaks, aga samas peab sama inge tõmbega ütlema, et jällegi üks teine Tel Avivi randadest on kõige mustemaks rannaks hääletatud, nii et selliseid erinevusi mahub sinna 14 kilomeetrile rannaribale. Aga möödunud suvel käis Iisraeli meediast läbi ka selliseid uudiseid, et Tel Avivi linnavalitsusel on raskusi oma randade vetelpäästjatele palga maksmisega. Nii et osad rannad mõnel ajal lausa suleti, sest et töötajad ei olnud enam nõus töötama. Tel Avivi randades oli vähemalt möödunud suvel tööl 53 päästjat. Pidevalt, et aga Tel Avivi superrand häireteta töötada saaks, peab suvel korraga tööl olema vähemalt 30 vetelpäästjat ja siis ülejäänud on nii-öelda vahetuste tarbeks. Tavaliselt aprillikuus algab Iisraeli umbes 140 rannas ametlikult rannahooaeg. Iisraeli enamus randu ehk umbes 80 asuvad Vahemere ääres, 40 Galilea järve ääres, umbes 10 Eilatis Punase mere ääres ja ülejäänud umbes 10 Suurnumere ääres. Paljudes randades on suplushooajal ametis rannavalve ja vetelpäästjad nagu Tel Aviviski, sest vaatamata kõigele upub Iisraelis igal aastal peaaegu 50 inimest ja neist enamus upub just nimelt ohtlikesse Vahemere lainetesse ja mitte ametlikes randades, kus siis elupäästjaid kohal ei ole. Aga ikka ma tuleks tagasi selle Iisraeli rannavalve juurde, et nad on sellised väga aktiivsed ja olen oma kõrvaga korduvalt kuulnud, et nad ei pelga igal võimalikul ja võimatul hetkel kasutada oma valjuhääldajat ja manitseda neid, kes näiteks liiga kaugele või siis ujumiseks mitte ette nähtud kohtadesse ujuvad.
Eks just nende valjuhääldajatega on ikka nii, et see on mingi selline firma märki Iisraelil, et kus iganes ja mis iganes ajal, kui sul on valjuhääldaja, siis sul on midagi öelda ka.
Jaa, kui sul on valju öelda, siis sul on võim ja miks mul see ruupor siin niisama seisab, siis parem kasutagem seda. Ja ma tooksin nüüd ka mõned näited, need on tõesti naljakad. Et näiteks mõned näited, mida Iisraeli rannavalve ruuporisse karjub. Poiss, poiss, ära uju nii kaugele. Või siis, tulge poide otsast alla. Sina valgestrik koos, kas sa kuuled mind? Okei. Okay. Teie kõik kolm tulge otse kohe vetel pääste torni. Lapsevanemad, kus te olete? Ega sa mingi vannitoa vann ei ole. Ja mina ei ole lapsehoidja teie lastele. Kas sellel sinises kostüümis lapsel on vanemad kaasas või ei ole? Et sellised on reaalselt ruuporist kõlanud asjad, osasid neist ma olen ka ise kuulnud. Aga kohata võib ka sellist juttu, et Gina, kus sa terve hommik oled olnud? Tule siia torni ja joome koos kohvi. Ja sellisel viimasel teatel on ilmselt ka selline meelelahutuslik mõju rannas olevatele inimestele. Aga ma mõtlen seda, et huvitav, kui kogu aeg keegi nii-öelda seletab seal ruuporiga, et siis inimeste nagu see tähelepanu võime hakkab ja tegelikult hajuma, et sa ei võta iga seda sõna, mis seal tuleb enam tõsiselt. Aga jah, sellised juba on kord sellised keevalised lõunamaalased. Mis puudutab vetelpäästjaid, siis isegi nende kohta on igati kõlbluse ja hea moraali eest hoolitsevatel rabidel üht-teist öelda. Näiteks on üks Petah Tiikva rabi teinud sellise korralduse, et mehed ei peaks töötama päästjatena sellistes ujulates või randades, kus on naissuplejad või kus veespordiga tegelevad ka naised. Seda selleks, et mehed ei peaks nägema supelkostüümis naisi, See ei sobi kokku komblusega ja mees ei peaks töötama terve päev sellises kohas kogu aeg silmes poolpaljad naisterahvad. Niimoodi on rääkinud Petah Tiikva rabi. Ja samuti tunnevad religioossed naisterahvad huvi ja uurivad rabidelt, et kas nad tohiksid minna suplema sellisesse randa, kus on meessoost vetelpäästjad, kelle põhitegevuseks on ju binokliga, või siis silmabinoklita suplejate jälgimine ja vaatamine. Aga rannas toimub muidu rannaelu nagu ikka. Ära võiks siin kohal lisaks sellisele tavalisele rannaelule mainida ühe juhtumi 2006. Aastast ja see puudutab Tel Avivi randa samuti, et kuna tollel ajal toimus just Iisraeli ja Liibanoni sõda, olid paljud Põhja-Iisraelis elavad abielluda soovijad sunnitud oma pulmi sõjatõttu edasi lükkama. Aga Iisraelis leidus sponsoreid, kelle eestvedamisel nende unistus siiski teoks sai. Ja 2006. Aasta sügisel toimus Tel Avivi ühes rannas masspulm umbes 50 abielupaarile Põhja-Iisraelist. Neile korraldati pulmatseremoonia ning sponsorite toel varustati noorpaarid kõige vajalikuga pulmadeks ja sellest sai neile unustamatu päev, et järjekordselt selline hea näide Iisraeli nagu kogukonna elust, millest me möödunud saadetes oleme ka päris palju rääkinud, et kuidas inimesed ikka nagu hoolivad üksteisest ja tegelikult ma ei taha, et me siin saadetes nagu ainult ka kiidame, et ooo, Iisrael on ikka nii hea ja võtta Eestis on ikka elu alb, aga no mõned asjad teevad lihtsalt südame soojaks küll. Eks tegelikult Eestis tehakse ka sellise täidu asju, aga väga huvitav, et tuuakse inimesed nagu sõjapiirkonnast ära ja kingitakse neile nende unelmate pulm, mida neil oma tavalist olukorda arvestades nagu väga raske oleks teha.
Ühes möödunud saadetest oli juttu intervjuust, mis tehti Tel Avivi linnapeaga aastal 2009, kui Tel Aviv tähistus oma 100. Sünnipäeva. Linnapea ütles siis, et 2020. Aastaks tahaks ta eelkõige muuta Tel Avivi liikluse küsimust. Aga selles intervjuus küsiti temalt ka seda, et milliseid uuendusi ta plaanib Tel Avivi randade osas. Ja selle peale vastas linnapea, et ta tahaks praegust elavat rannaelu oma linnas veelgi elavdada seeläbi, et arendada edasi rannapromenaadi, et see oleks hea nii jalutajatele kui ka jalgratturitele. Ning et Gena rannapromenaad ulatuks Herzliast läbi Tel Avivi kuni Jahvoni ja Bat Yamini välja. Ning et samuti arendatakse Jahva sadamat.
Jaa, nii et selline elu käib Tel Avivi randades. Nüüd võikski pisut pikemalt rääkida Tel Avivi sadamast, aga enne seda kuulame ühe hooksa halleluuja laulude popuri, mida esitab Jonathan Settel.
Adonai, kol goyim shamehu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo ve'emet Adonai le'olam. Hallelu, halleluya, hallelu, halleluya.
דרך ישראל. Läbi Iisraeli.
Tuntud Iisraeli riigitegelase Golda Meiri autobiograafiast ehk raamatust Minu elu oleme siin saadetes päris palju ette lugenud ja ma loodan, et te kannatate ära, kui me täna ka veel loeksime ühe lõigu sellepärast, et Ta kirjutab nii hästi ja just täpselt nendel teemadel, mida meie siin saadetes käsitleme. Ja ta on kirjutanud aastal 1975, 30. aastatest, kui hakati Tel Avivi sadamat rajama ja siis ongi nüüd väga huvitav kuulda nii-öelda esimeses isikus inimese käest, kes seda kõike oma silmaga nägi.
1937. Aastal saadeti mind tagasi Ameerika ühendriikidesse. Seda puhku korjama vahendeid ühe projekti jaoks, mis mind ennast tohutult paelus ja mis sellele lisaks võlus väga ka minu lapsi. Kogutava rahaga taheti käivitada laevandusfirma nimega Nachshon. Nachshoni nimi on muuses pandud esimese Iisraeli poja järgi, kes kuulas Moosese sõna ja sööstis punasesse merre, kui Iisraeli rahvas põgenes Egiptusest. Mulle meeldis selle projekti juures kõik. See oli David Remesi vaimusünnitis, mis sai alguse araablaste üldstreigi puhkedes. Mustsed Iisraeli juudid olid muidugi meresõitjad, kuid see oskus läks 2000 aasta pikkuse sisemaise pagenduse tõttu kaduma ning alles tehti katset seda uuesti elustada. Siis andis Jahva sadamatööliste streik 1936. aastal juudi kogukonnale võimsa tõuke tööks merel, nii nagu me neid pikki aastaid koolitasime tööks maal. See tähendas oma sadama avamist, laevade ostmist, meremeeste väljaõpetamist, ühesõnaga taas mererahvaks saamist. Päev, mil Tel Avivi sadamama tööd alustas, oli kogu rahvale igas mõttes rahvuslik pidupäev. Endiselt mäletan ma liigutatult, kuidas kaldal ootav rahvamass tormas merre, et aidata sadamatöölistel maha laadida tsemendikotte Jugoslaavia laevalt, mis Tel Avivis esimesena ankrusse heitis. Me kõik teadsime, et puidust maabumissild ei andnud veel välja sadama ja ammugi mitte Rotterdami või Hamburgi sadama mõõtu, kuid see oli meie oma. Me olime sellele väga uhked ja väga ülevas meeleolus. Pärast poole asendati see metallist sadamasillaga ning igal õhtul, kuni britid ei olnud veel kehtestanud Tel Avivis komandanditundi, tuli kogu linn vaatama, kuidas töö käib. Luuletajad tegid sadamast luuletusi. Selle auks loodi laule ja mis veel tähtsam, laevad kasutasid seda sadamat ka tegelikult.
Miski juutide naasmises merele oli mind alati paelunud ning alati kui võimalik, sõitsin ma meie laevadel. Muidugi leidus tollal skeptikuid, kes ei suutnud mõista, mis tähtsust oli sellel, et peaaegu kogu toonane mereliiklus oli mitte juutide käes ja miks oleks hea, et enamus just juutide käes oleks. Kuid mina nägin Nahšonis veel ühte etappi teel juutide sõltumatuse poole ning mõnda aega oli minu elu sisuks laevandus ja kalapüük ja ma tegin selle heaks veel ühe rahakogumisretke Ühendriikidesse. Kuid mõnes mõttes oli see vaid romantiline vahepala. Vahel õhtuti, kui ma olin lõpetanud söögi tegemise järgmiseks päevaks ja vajalikud parandustööd, kui töö juures ei olnud koosolekuid ja keegi mind ei vajanud, siis oli mul kombeks verandal istet võtta, lasta tuulehingusel end jahutada, vaadata merele ja kujutleda, kuidas oleks siis, kui meil oleks omaenda merevägi, edukas kaubalaevastik ja reisilaevad, mis Taaveti tähega lipu all sõidaksid Euroopa, Aasia ja Aafrika vahet. See oli minu jaoks üks viis puhata. Nii nagu Ben Gurion käis salaja kinos ja luges ahnelt detektiivi jutte või nagu teised inimesed korjasid marke. Teadsin kogu aeg, et meie jaoks on merel palju sügavam tähendus, sest ainult merd pidi oli juudi põgenikel natslikust Euroopast võimalik jõuda oma esiisade maale. Niimoodi on kirjutanud Golda Meir Tel Avivi sadama algusest. Ja nii tore on minu meelest lugeda sellisest entusiastlikust inimeste kaasalöömisest. No näiteks, kui me kujutaksime endale ette seda, kuidas inimesed kahlavad merre, et aidata laeva pealt asju maha laadida, et selles on midagi nii kütkestavat ja nostalgilist.
No siiski ma arvan, et isegi kui see konkreetne lugu on pärit 1930. aastatest, et see entusiastlikkus ei ole neist siiani kuhugi kadunud.
Jaa, ja nad ei häbene seda sugugi.
Absoluutselt mitte.
Aga Tel Avivi sadamas on aastate jooksul kujunenud välja veel üks selline tore traditsioon, et sinna koguneb reede õhtuti, sabati küünalde süütamise ajaks kokku sadu inimesi, et üheskoos sabatit vastu võtta. Üks seltskond tegelikult ka väikest viisi on seal organisatoorselt tegev ning viiakse läbi kohe nagu mini šabati teenistus. Koos murtakse leiba, lapsigi kutsutakse osalema šabati küünalde süütamisele ja kõik, kes on tulnud kohale, saavad koos palves osaleda. Õhtu jooksul lauldakse, nauditakse toredat merevaadet ja koosolemist. Alguses, kui sellised poolenisti spontaansed kogunemised Tel Avivi sadama lähistel reedeti toimuma hakkasid, siis istusid inimesed maas, seal kus juhtus. Aga aja jooksul on tekkinud ka toolid, on trükitud lauluraamatud šabati lauludega ja kohale võib teinekord tulla lausa 1000 inimest. Et järjekordselt hea näide Iisraeli aktiivsetest inimestest, kes kogu aeg tahavad minna kusagile välja ja teha midagi üheskoos. kuulaksime siin kohal ühe sabati laulu ja selleks on Jossi Azulai esituses lugu Shalom Aleichem. Ja see on üks traditsiooniline sabati laul, küll natuke teissuguses kuues.
דרך ישראל. Läbi Israeli.
2012. aastal arutleti Israeli ajakirjanduses ka selle üle, et Israeli on hakanud saabuma üha suuremad laevad, mis osutuvad juba liiga suurteks Israeli sadamate jaoks. Et juba ainuüksi paari viimase aastaga on kaubalaevad muutunud palju suuremateks kui varem. Ja kuigi Iisrael on alles hiljuti investeerinud umbes miljard eurot oma erinevatesse sadamatesse, võib 5 aasta jooksul, vaatamata senistele suurtele investeeringutele, tekida vajadus keelata väga suurtel laevadel Iisraeli sadamates maabuda, kuna sadamad ei ole lihtsalt nii suurte laevade turvaliseks vastuvõtmiseks valmis. Ja see on tegelikult väga tõsine probleem, sest lausa 98% Iisraeli kaubandusest käib ju mere kaudu. Ja muidugi kaubandus on põhiline laevatamise põhjus Iisraelil Vahemerel, aga samuti saabub Iisraeli ju igal aastal elama ka 10,000 inimesi kõikjalt maailmast. Ja no, kes ikka terveks eluks Iisraeli plaanib kolida, sellel on tavaliselt ka sellist vara, mida ta tahaks oma uuele kodumaale kaasa võtta. Ja needki asjad toimetatakse Iisraeli laevadega ja konteinerites, et lennukisse ei mahu kõik mööbel ja asjad. Ja siin kohal räägiksin ühe loo teile sellest, kuidas üks Eesti perekond Iisraeli emigreerus ja siis konteineriga terve oma kodusisustuse kaasa võtsid. Nad panid sinna muidugi oma mööbli ja asjad, aga kuna konteineris oli ruumi palju, siis ka klaveri ja auto. Ühel päeval, kui siis selle autoga Iisraelis juba mõnda aega oli sõidetud ja tekis tarvidust pidureid kontrollida, sest Iisraeli mägisel territooriumil ja tihedas liikluses kasutatakse pidureid ilmselt rohkem kui meil näiteks siin Eesti maastikul sõites, siis kui see inimene läks remonditöökotta, pidi seal need töömees ehmatusest minestama. Ta ütles, inimene, kas te teate, et tal auto alt täiesti roostetab? Kus te sellega sõitmas olete käinud? Meres või? Ja see töömees loomulikult ei teanud, et auto on pärit Põhjamaalt, kus talvel teid soolatatakse, mis aga kahjuks ka autole oma karmid jäljed jätab. Et selline huvitav lugu. Aga väga põnev ja allvee arheoloogidele huvipakkuv on ka asjaolu, et Vahemeri on tegelikult täis laevavrakke. Need laevad annavad informatsiooni vanemate aegade ja laevade ehitamise kohta. Näiteks ajastu kohta, mil laeva ehituses hakati aerudega alustelt, millel olid relvad, üle minema purje laevadele, millel on relvad. Varasemad laevad olid kaleerid, mis liikusid edasi enamjaolt aerud abil. Need olid oma kujult pikad ja kitsad ning neil olid ka kahurid ees ja külgedel. Hilisemad purjelaevad kasutasid aere vähe või siis üldsegi mitte ja need laevad liikusid edasi tuule abil. Need olid oma kujult veelgi pikemad ning neil oli enamik kahuritest külgedel. Kaleerid olid kiired, vaid lühikest vahemaad läbides ning nendega oli kerge manööverdada. Kuid kui oli soodne tuul, siis oli jällegi purjelaevade leelis ja need liikusid kiiresti edasi. Kaleerid kaotasid kiiruses, kui aerutajad ära väsisid. Aga purjelaevad ei pidanud palju manööverdama, sest vaenlase piht sai tuld anda küllaltki kaugelt. Viimastel aastatel on käinud Iisraelis arutlused selle üle, et kas peaks mõne Iisraeli ranniku lähedal uppunud laevaga üles tõstma, et see on kindlasti kulukas ja keeruline operatsioon, aga mulle meenub, et üks konkreetne jutt on käinud näiteks Altalena nimelise laeva kohta. Ent hetkel ei ole veel midagi kindlalt otsustatud. Lisaks uppunud laevadele peituvad Vahemeres ka mitmed alla kukkunud helikopteride lennukid ning loomulikult on ka väga palju inimesi sellesse merre uppunud. Leidsin ühed andmed, et näiteks aastal 2011 uppus tervelt 1500 põgenikku Vahemerre, kes olid seda kaudu teel oma kodumaalt, peamiselt Afrikast, turvalisematesse paikadesse. Aga samuti uppub igal aastal ka Iisraeli Vahemere randades ujujaid ja suvitajaid. Nüüd võiks pisut rääkida ka maavaradest, sest viimastel aastatel on Iisraelis ja ütleme siis Vahemeres, mis jääb Iisraeli territooriumisse, tehtud igasuguseid olulisi avastusi.
Egiptus otsustas 2012. aasta aprillis lõpetada ühepoolselt maagaasi tarned Iisraelile. Seda vaatamata sõlmitud pikaajalisele lepingule. Egiptuse võimud põhjendasid seda sammu puhtalt kaubanduslike huvidega. Aga eks neid üle Siinai poolsaare kulgevaid torustikke, mis Egiptusest gaasi Iisraeli tarnisid, pandi paljudel kordadel ka plahvatama. See põhjustas muidugi katkestusi gaasitarnetes ning kärgitas majapidamisgaasi hinda. Aga Iisraeli eesmärgiks on olnud saavutada energeetiline sõltumatus ning teha tööd kohalike energiaallikate kasutusele võtmiseks. Ning Iisraelgi on juba mõnda aega avastanud uusi gaasivarusid Vahemerest, millest piisab nii enda riigi kui ka teiste riikide varustamiseks.
Jaa, sest näiteks Leedu majandusminister andis 2012. aasta sügisel teada, et Leedu riik kavatseb 2014. aastast hakata importima gaasi Iisraelist. Tsiteerin. Oleme juba hankinud tankerid ning ehitame sadamat. Sellega lõpetame Venemaa Gazpromi monopoli Leedu gaasitarnete üle. Me juba ootame, et Iisrael hakkaks gaasi eksportima. Me imetleme Iisraeli riiki, mis on maailma edukaim nullist alustanud riik ning on juhtiv riik loodusteaduste alal. Et sellised Iisraeli kiitvad sõnad siis Leedu majandusministrilt.
Nii julget raportit ei ole nagu pikal ajal kuulda olnud.
Jaa. Aga ka naftat on Iisraeli territooriumilt Vahemerest leitud. 2012. aasta märtsis näiteks leiti Tel Avivi rannikust umbes 25 kilometri kauguselt arvestatavas koguses nii naftat kui looduslikku gaasi. Ja tookord ütlesid ametnikud, et sealt loodetakse saada 232 miljonit barrelit naftat ja 50 triljonit kuupmeetrit maagaasi. Ja lisaks sellele leiti 2011. aastal ehk aasta varem ühest teisest Vahemere piirkonnast 25 triljonit kuupmeetrit maagaasi. No mulle endale need arvud, ma nagu ei taju hästi neid arve, aga ilmselt need on väga suured.
Nulle vist peab jätkuma.
Jaa. 2011. aastal aga räägiti Iisraelis, et julgeolekukabinetis on arutlusel eriline plaan. Ehitada Tel Avivist mõnikümend kilomeetrit lõuna poole Gaza rannikust 4,5 kilomeetri kaugusele Vahemerre kunstlik saar suurusega 2 kilomeetrit korda 4 kilomeetrit ja et see oleks Gaasaga silla abil ühendatud. Plaani kohaselt hakkaks selle saare kaudu toimuma Gaasa kaubanduslik eksport ja import. Sellele ehitataks sadam ja lennujaam. Saare julgeoleku kontrolli teostaks NATO või mõni muu rahvusvaheline organisatsioon, mis kontrolliks Gaasasse suunduvaid ja sealt väljuvaid kaupu. Sest Iisrael on julgeoleku kaalutlusel järele andmatult seisnud vastu sadama või lennujaama avamisele Gaasas endas. Sellise projekti maksumuseks oleks 5-10 miljardit dollarit ning ehitustööd võtaksid 6 aastat. Ma nüüd küll hetkel ei tea, kuidas tänasel päeval konkreetselt selle kavaga lugu on. Aga ometigi räägiti ka 2012. aasta suvel plaanidest laiendada Iisraeli rannajoont merre. See tähendab, et rajada sinna maad justkui juurde, et tekitada sinna näiteks uus sadam, lennujaam, merevee magestamise jaam ja Iisraeli merevee jaam. Ja nüüd 2013. aasta suvel pidi uuesti edasi sellest plaanist räägitama, aga vahepealse aasta jooksul on nüüd tegutsenud projekti välja töötamiseks vastavad spetsialistid.
No, minu arust on siin küll täitsa niimoodi, et esimene mõte seda lugu kuuldes või lugedes on see, et kuule, et need juudid on vist ikka päris targad, et isegi kui maa otsa saab ja enam ruumi pole ja, oma rahvale või teistele
probleem,
rahvadele, kus
probleem?
Siis probleem on? Teeme juurde.
Jaa, sellepärast, et eks sellest kuuleb ka edaspidi, kuidas see projekt tööl on, kas see on läinud ja kuidas see tööl on läinud, sest igal juhul aitaks üha paisuval Tel Avivil, mis praegu on olnud sunnitud kõrgustesse kasvama, siis nagu pisutki ruumi juurde saada. Nii et sellised lood on Vahemerega ja Tel Avivi randades toimuvaga ja see on olnud tänase saate teemaks. Aga nüüd on saate aeg peaaegu otsakorral. Järgmise saate kohta võiks öelda, et liigume Tel Avivist lõuna poole ja astume sisse Jaffa linna, mis tänaseks on tegelikult küll Tel Aviviga ühendatud ja ka kokku kasvanud. Aga tegelikult on Jaffo palju pikema ajalooga ja sellest võiks rääkida nii mõndagi huvitavat. Tänaseks viimaseks lauluks jääb kõlama Karen Davise esituses lugu Yakum Elohim ehk Tõuse Jumal. Ja selline oli tänane saade läbi Iisraeli, kus jutu teemaks oli Vahemeri ja Tel Avivi rannaelu. Stuudios olid Kadri Vent ja Margit Prantsus. Kuuleme taas.
דרך ישראל. läbi Israeli.